I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Rådhusklokkerne har slået deres sidste slag, og himlen over Rådhuspladsen i København lyses op af fyrværkeri. Glade stemmer blander sig med vin og høje brag, og danskere over hele landet hopper ind i det nye årti. Men for en kvinde på 23 år er livet ved at rinde ud. Det er dele af den sag, vi ser nærmere på i denne episode af Danske Drabsager. Hvorfor skulle den 23-årige kvinde dø? Havde hun nogle fjender? Var det planlagt? Og var der et spor i eller omkring lejligheden, som politiet havde overset?
Der er festklædte mennesker, og stemningen er god overalt i den store afgangshal på Københavns Hovedbanegård. Den 22-årige mand glæder sig til at fejre nytåret sammen med den kvinde, han har været kæreste med i 3 år. Men da midnat er passeret, og 1989 er blevet til 1990, er hun stadig dukket op. Frygten vokser i ham, for ingen har set hende. Og så sætter han i løb. Da han efter 3 kilometers løb forpustet står foran sin og kærestens lejlighed på Nørrebro, kan han høre høj musik derindefra. Selvom han råber og skriger, bliver døren ikke åbnet, og til sidst sparker han den ind. Det syn, han møder, har forfulgt ham som et levende mareridt lige siden. Lejligheden er smurt ind i blod, og i stuen kan han se sin kæreste ligge helt stille på maven. Da han vender hende om, går han i chok.
Ja, det er voldsomme sager, og inden vi ser nærmere på politiets efterforskning af det her blodige nytårsdrab i 1990, så vil jeg gerne høre dig, forsvarsadvokat Mette Gritz Dage. Hvordan blev du i 2024 involveret i den her sag?
Jamen, det gjorde jeg ved, at jeg den 12. februar 2024 fik et opkald fra en meget ulykkelig og fortvivlet kvinde. Hun fortalte mig, at hendes 54-årige mand, han var ugen forinden blevet anholdt på sin arbejdsplads, et slagteri i Nordjylland, hvor han var blevet sigtet for et drab begået 34 år tidligere på den prostituerede Hanne Witt, og politiet havde så anholdt ham og taget ham med til København, hvor han var kommet i grundlovsforhør og blevet varetægtsfængslet. Og da hun ringer op, der er jeg jo godt klar over, hvad det her det er for en sag, fordi den havde været meget eksponeret i medierne på grund af det her meget særlige med, at man lige pludselig anholder en for et drab, der blev begået så mange år tidligere. Og jeg kunne også godt regne ud, at hendes formål med at ringe til mig, det var fordi hun ville høre, om jeg var interesseret i at tage sagen. Og det var jeg selvfølgelig, fordi selvom om det her det kan lyde forkert, så er det jo sådan, at ud fra en faglig synsvinkel, så var det jo for mig en spændende sag at komme på. Og derudover lever jeg jo også af at være forsvarsadvokat, så derfor var det naturligt for mig at sige ja. Manden han havde allerede i grundlovsforhøret fået en anden forsvarsadvokat, men det er sådan, at vi har frit forsvarervalg i Danmark, så derfor kan man sagtens skifte advokat undervejs. Det er imidlertid også sådan, at familien kan ikke bare ringe rundt til alle mulige forskellige advokater og sige, vil du være advokat for min mand? Det skal være den sigtede selv, der siger, nu vil jeg gerne skifte til den her advokat. Det nytter ikke noget, at konen kunne tænke sig en ny advokat, hvis manden i virkeligheden ikke kunne. Så jeg måtte jo forklare hende, at jamen, jeg vil gerne tage din mands sag, men det kræver, at der kommer en henvendelse direkte fra ham. Så næste gang, du skal op og besøge ham, så kan du prøve at tale med ham om han er interesseret i at få mig som forsvarer. Det er ikke sådan, at han kan sidde og ringe ud fra arresten rundt til advokater og tale med dem. Så det er sådan lidt en opstændig proces. Men der skete så det, at efter, jeg tror det var allerede dagen efter, der fik jeg en henvendelse fra politiet, det vil sige af en officiel kanal. Og de spurgte mig også, vil du være advokat for ham her, fordi det har han nemlig sagt til os, at han gerne vil have, at du tager sagen. Så det sagde jeg jo så ja til, og politiet de sendte en besked afsted til dommeren om, at jeg skulle godkendes som ny advokat på sagen. Og det blev ret hurtigt, og så får man jo, eller fik jeg i den her situation, efter få dage tilsendt mange tusinde sider sagsakter. Det er jo klart, at når man har en sag, som politiet har efterforsket 34 år, så har der ophobet sig rigtig, rigtig meget materiale. Det ville jo selvfølgelig tage noget tid for mig at læse alt det materiale igennem, men jeg gjorde det, at jeg satte mig bare helt overordnet ind i sagen, og så tog jeg ret hurtigt efter, at jeg var blevet godkendt som ny advokat, over til Vestre Fængsel for at besøge min nye klient. Selvom man ikke har sat sig ordentligt ind i sagen, så synes jeg, det er super vigtigt, at man så hurtigt som muligt møder sin klient og får dannet en eller anden form for tillidsfuld relation. Og så kunne jeg jo også give ham sådan nogle overordnede råd om sagen. Noget af det, jeg meget ofte siger til mine klienter i sådan en alvorlig sag, det er, lad være med at sige noget i retten, lad være med at sige noget til politiet, før jeg har fået sat mig ind i tingene. Nu var det lidt sent, fordi han havde allerede været i grundlovsforhør, han havde udtalt sig, men selvfølgelig kunne jeg give ham nogle andre gode råd, og så sige til ham, nu får jeg læst det hele igennem, og så kommer jeg over og besøger dig igen, når jeg har sat mig ordentligt ind i tingene. Så det var egentlig sådan, at jeg kom ind i den her sag, og så da jeg havde haft det første besøg, jamen så kørte det jo bare derfra.
Ja, det vender vi også tilbage til, men lad os lige se nærmere på, hvad det egentlig var for en sag, som den her 54-årige slagter, han var mistænkt for at stå bag. Vi skal tilbage til nytårsnat mellem 1989 og 1990. Jens, der var du en noget yngre mand. Du var ansat som kriminalassistent på station 5 ved Københavns Politi. Så det var altså dine kollegaer i drabsafdelingen, som blev sendt på arbejde den her nat. Hvordan greb de det an?
Jamen det er rigtigt. I 90, som du siger, der var jeg, eller 89-90, der var jeg en meget ung kriminalassistent. Ikke bare yngre, jeg var jo en ung mand, og var beskæftiget med at forsøge at opklare indbrud, fordi det var datidens store fokusområde, så jeg var en del af sådan en lille firmandsgruppe ude i Valby, der bare skulle putte folk i fængsel i spjældet, som vi sagde. Det var vores eneste opgave, og det var jo en spændende opgave, når man var efterforsker. Så jeg havde fri nytårsaften her, da den her telefoniske anmeldelse indløber til Københavns Politi om, at der er fundet en kvinde, og alt tyder på, at det er en kvinde, der er blevet dræbt. Daværende souschef i drabsafdelingen, Kurt Jensen, kaldet Langekurt, han blev jo senere selv chef. Han var på arbejde, eller han blev kaldt på arbejde, og kørte ind med et efterforskningshold, som også dengang bestod af en politikommissær, og så 4 til 6 efterforskere. De kører ind på stedet, de tilkalder kriminalteknikere, de tilkalder en retsmediciner, og mens kriminalteknikerne så er i gang med selve gerningsstedet og den afdøde person, jamen så går politifolkene i gang med at lave det, der hedder forhøringer. Man stemmer simpelthen dørklokker i den opgang, hvor drabet er sket, og i sideopgangen osv., sådan så man kan få et indtryk af, om der er vidner af mennesker, der har set eller hørt noget. Og man traf jo mange mennesker, selvom det var sent på natten, fordi det var nytårsaften. Til gengæld var der ikke rigtig nogen, der havde hørt noget. Og ellers det, som vi går i gang med, det er at afhøre anmelderen, som jo var den dræbte kvindes kæreste. Og det er jo sådan, at i drabsager, der er det meget ofte en person, der kender den person, der bliver dræbt, som kan være gerningsmanden. Og derfor var han jo helt naturligt også en af de hovedmistænkte, eller den hovedmistænkte i starten. Så han var genstand for nogle meget, meget lange afhøringer, men blev dog slået ud som mistænkt. Ganske kort forklarede han, at hans kæreste, at hun var prostitueret, narkoluder hed det dengang, og han var også selv narkoman, og de havde aftalt, at de skulle have selvfølgelig et nytårsfix, de skulle have noget heroin, og det skulle hun ud og tjene penge til. Så de tog ind på hovedbanegården, hvor de skilte sig, og så aftalte de at mødes lidt i midnat, så de kunne nå at købe noget heroin og fejre nytår på den måde. Hun går ned i Skelbækgade for at trække, kommer ikke tilbage til det aftalte tidspunkt. Han venter, han venter, han venter. Det var jo før, at alle og hver havde mobiltelefon. Og på et tidspunkt, så er rådhusklokkerne slået, og det nye år er i gang, og han bliver simpelthen så bange, så han sætter i løb og løber de cirka 3 kilometer hjem til Finsbaksgade, hvor han finder hende dræbt i store mængder blod.
Ja, det vender vi tilbage til mere detaljeret lige om lidt. Der var jo selvfølgelig ingen tvivl om, som Jens forklarer, at der var altså sket et drab i den her lejlighed. Og derfor blev kriminalteknikerne tilkendt. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, han var på det her tidspunkt udrykningstekniker i afdelingen, og han fortæller her, hvilken opgave hans kolleger stod overfor.
Nu på det her gerningssted her, der var jo utrolig meget blod, og det vil sige, at man skulle bevæge sig frem inden på gerningsstedet med forsigtighed, så man ikke gik og trådte op i det her blod her. Kollegaerne har sandsynligvis rullet noget papir ud over nogle af de her blodspor, så de kunne bevæge sig rundt ind i lejligheden. Og der var masser af spor i den her lejlighed, og man er jo nødt til at starte fra en ende af. Og umiddelbart, så var der jo både fundet blod ind i stuen og ude i køkkenet. Man er jo nødt til at begynde fra en ende af at fotodokumentere i første omgang, og så sikre de spor, der nu ligger inde på gerningsstedet.
Kriminalteknikerne, de sikrede altså alt, hvad der kunne have interesse i lejligheden. Og det var altså en rigtig stor opgave, fordi gerningsmanden, han havde afsat mange spor, og der lå flere stikvåben, som havde været brugt mod kvinden. Bent Hydholm Jensen fortæller.
Offeret lå og var nøgen på gulvet, og ved siden af, der lå der noget beklædningsgenstande, og det så ud, som om de lå på vrangen alt sammen. Det vil sige, det tyder på, at det var flået af ofre. Der lå også et par cowboybukser, og der var blod på stort set næsten alle effekterne. Man fandt så en lille saks, og man fandt en stjerneskruetrækker, og man fandt en savtakket brødkniv, som sandsynligvis kom ud fra køkkenet, som lå inde i stuen også. Plus at man fandt en antenneledning, som var flået ud af et tv, som stod og var tændt. Så det signal, der var på skærmen, det var sne. Og der var tydelige mærker af blod på alle effekterne stort set, og der var utallige skader på den her stakkels kvinde.
Hver eneste effekt blev sikret i knivrør og DNA-sikre poser, og det hele blev sendt til yderligere undersøgelse i kriminalteknisk afdeling. Det galt også et antal linoleumsfliser fra gulvet i køkkenet. Da kriminalteknikerne havde banet en vej ind til livet, så blev også den vagthavende retsmediciner tilkaldt til lejligheden, så der kunne gennemføres et ligsyn af kvinden på findestedet. Hvad retsmedicineren så, det fortæller professor i retsmedicin Hans Peter Hågen her.
Hun havde et dybt snit tværs over halsen. Det gik faktisk så dybt, at det gik ind i den forreste del af nakkevirvelsøjlen, som ligger bagest på halsen. Og alle blodkar, de store blodkar, til op til hjernen og ned igen, de var skåret over. Og luftrør og spiserør var også skåret over. Derudover havde hun talrige punktformede blødninger i øjnene og også i ansigtshuden, som tegn på, at hun havde været kværket eller død ved omsnøring af halsen.
Efter findestedsundersøgelsen så blev liget kørt ind på Retsmedicinsk Institut på Østerbro i København. Her der skulle selve obduktionen så foretages. Hans Peter Hågen, han fortæller her, hvad retsmedicinerne fandt, da de fik kigget nærmere på især kvindens hals.
Der var også mærker på halsen på tværs, lige under kæbevinklen på den ene side og på siden af halsen på den anden side. Der var det nogle smalle mærker, sådan blodudtrædninger. Disse mærker passede rigtig godt med en antenneledning, som var flået ud af væggen og har været brugt til at lægge om hendes hals og stramme til. Så det var altså tegn på kværkning, og det var tegn på død på grund af overskæring af halsen. Derudover var det talrige blå mærker efter slag, spark, det vi kaldte stumpvold, og det var også stikmærker efter noget, der så ud til at have været en saks.
Retsmedicinernes undersøgelse, de skulle vise, hvad kvinden præcis var død af. Var det altså den her overskæring af halsen, eller var hun død ved kværkning?
Det, der tyder på, det var, at hun var blevet kvalt med omsnøring med dette kabel, men ikke var helt død af det. Og så havde hun fået skåret halsen over, fordi det tyder på, at overskæringen var sket i live, men det var også disse punktformede blødninger som tegn på, at hun havde været i live, da hun var blevet udsat for den omsnøring af halsen.
Jens, imens at obduktionen den var i gang, så havde dine kolleger i drabsafdelingen selvfølgelig travlt med at efterforske forskellige spor i sagen.
Jamen det er rigtigt, og noget af det, man starter med, det er at lave en profil af det offer, den person, der er slået ihjel. Og her der handlede det om den 23-årige Hanne Witt. Hun var som sagt narkoprostitueret. Hvem var hun egentlig, og hvem var hendes kæreste? Han blev hurtigt slået ud af det, at han kunne ikke være den mistænkte. Men var der så noget fra det miljø, de færdedes fælles i? Kunne der være noget med narkogæld? Kunne de skylde nogle penge til en pusher? Kunne det være sådan, at de skyldte penge til nogle af de andre af gadens piger? Fordi dengang, der købte man indimellem på klods hos en pusher, og andre gange, så lånte pigerne penge på kryds og tværs af hinanden i forhold til, hvem der nu lige havde penge på det tidspunkt. Det var der ikke noget, der tydede på, og det er også heller ikke særlig normalt, at der er nogen, der ligesom slår en ihjel, når man har penge til gode hos dem, fordi så forsvinder det til godehavende jo, hvis man slår skyldneren ihjel. Men indimellem, så var det også sådan, så, at nogle af narkobusserne, de kunne godt lide at holde gang i den der slags rygter om, at hvis ikke man betalte sin gæld, så kunne man risikere at blive slået ihjel. Så derfor pustede de lidt til ilden, når der blev fundet en dødfunden narkoman for en overdosis osv., så gik rygterne altid, kunne det være hævn, fordi de skyldte penge osv. Det var der ikke noget som helst at tyde på i den her sag, og de forhøringer, de afhøringer, politiet havde lavet hos alle de nytårsfester, der var i området, jamen der var heller ikke noget, der bragte politiet videre i de første dage, så man stod i virkeligheden på bar bund. Og så gjorde man det, at man valgte at offentliggøre et foto af den dræbte Hanne Witt, og efterlyse nogen, der kunne have en viden om hende. Og det førte til, at der var en taxachauffør, der kontaktede politiet og sagde, at han var helt stensikker på, at han havde kørt med hende. Og han forklarede nærmere, at han nytårsaften, der havde han haft en kunde fra Indre By, en mandlig kunde, som havde sat sig ind i taxaen og bedt om at blive kørt til et sted, hvor der var ludere. Og så havde taxachaufføren kørt ham ned på Halmtorvet. Og der havde de så kørt lidt rundt, og så havde de rettet henvendelse til en kvinde, som så var Hanne Witt, og efter en kort samtale havde hun sat sig ind i taxaen, og så havde de bedt om at blive kørt ud til Fensmarksgade, som jo var den gade, hvor Hanne Witts lejlighed lå, og hvor hun blev fundet dræbt. Taxachaufføren siger også, at han kan huske, at kunden talte tydeligt jysk, og han siger også, at de aftalte en pris for det her seksuelle forhold, der skulle lydes, til 400 kroner. Og det var sådan set det, han hørte, inden han satte dem af. Det med de 400 kroner blev også noget, som matchede politiets fund, fordi man gemt i lejligheden havde fundet 400 kroner, og det passede rigtig godt med, at man ved, at pigerne stort set altid sørgede for at få pengene først, lige så snart kunden var indendør, inden man overhovedet gik i gang med noget af det seksuelle, og så gemte de altid pengene et sted i lejligheden, så kunden, hvis han lige pludselig fortrød, ikke selv ville kunne finde pengene, hvis ikke man var tilfreds med ydelsen, eller ikke havde kunne præstere noget selv, osv. Så alt i alt, så passede den forklaring faktisk ret godt i det, der kunne være sket.
Dengang der i 1990, 89-90, der var jeg... Jeg gik i 7. klasse og skulle konfirmeres, så jeg kan ikke huske så meget af den her sag, men det må jeg nok sige, da jeg så startede på Ekstrabladet som kriminalreporter der, så har jeg mange, mange gange beskæftiget mig med den her sag, fordi den blev jo ikke opklaret dengang, lige umiddelbart efter det var sket. Og når man er journalist, så vil man gerne være med til at omtale sådan en uopklaret sag, i håb om, at der måske er nogle nye vidner, der kan melde sig, og politiet kan komme videre med sagen. Og hos jer ved Københavns Politi, Jens, I har også jævnligt taget alle mulige uopklarede sager op, men selvfølgelig også den her sag, vendt og drejet den og set, om der var noget, man kunne have overset eller andet. Og i 2010-2011, der skete der noget ret afgørende, er det ikke rigtigt?
Jo, men det er rigtigt. Der skete jo det, at Amagermanden, han blev anholdt i 10, og han blev dømt i 11. Han blev dømt for et rovmord og et seksuelt mord, og så blev han dømt for 7 forskellige voldtægter, en 4-dobbelt voldtægt og 3 andre voldtægter. Og i forbindelse med den lange efterforskning, der var der, så var det sådan, at man godt ville have nogle friske beviser, eller nogle konkrete beviser i nogle af de her voldtægtssager. Og i en af sagerne, hvor de forskellige koster, de ting politiet havde sikret på gerningsstedet, hvor de havde ligget i politiets kosterkælder i mere end 15 år, der tog man de effekter frem igen og undersøgte dem med de nyeste teknikker for at se, om man kunne finde spor. Og pludselig kunne man med de nyeste teknikker finde et brugbart DNA-spor. Faktisk så brugbart, at det havde den højeste bevismæssige værdi, det der hedder 1 til 1 million. Og det var faktisk medvirkende årsag til, at Amagermanden blev dømt for det forhold. Jeg blev så kort efter, at eller lige inden Amagermanden blev dømt, der blev jeg så chef i afdelingen selv, og da vi ligesom havde fået rettens ord for, at de her nye DNA-teknikker, de sådan set var gode nok og kunne bruges fremadrettet, så bad jeg mine efterforskere om at finde egnede drabsager til at tage op og se, om vi kunne have effekter liggende i nogle af dem, altså nogle af de uopklarede drabsager. Og der fandt vi en række sager frem, og Hanne Witt-sagen var en af dem, hvor vi fik undersøgt de cowboybukser, hun havde haft på, da hun blev dræbt. Eller i hvert fald, hun havde haft på, inden at hun blev dræbt. Og der blev faktisk fundet blod med DNA i begge bukselommerne på dem. Og det var så helt nyt. Det, der var desværre var problemet, det var jo, at det ikke matchede noget af det DNA-materiale, som politiet havde i deres DNA-register. Meget kort, så er det sådan 2 DNA-register. Det er en spordel, og det er en persondel. Og spordelen, det er alle de mennesker, eller alle de steder. Det kan være indbrud og voldtægtssager og alt muligt andet, hvor man har fundet DNA. Og persondelen, det er alle de mennesker, der er blevet sigtet for forbrydelser, som kan give mere end 1 år og 6 måneders fængsel. Der må politiet tage deres fingeraftryk, og man må tage deres DNA, og det opbevares så i den spordel, eller persondel.
Men der er også noget med, at man kan ikke bare bruge uendeligt af det materiale, I har.
Det er rigtigt, at det er jo sådan, at hver gang man beder retsgenetikerne om at arbejde med DNA-spor, så forsvinder noget af den mængde DNA, man har. Og derfor har det jo, kan man sige, en pris at bede dem om at arbejde med det, fordi vi skal jo også tænke på, at der kan komme nye teknikker om 10, 15, 20 år, som er endnu bedre end de teknikker, man har i dag. Og derfor er det vigtigt hele tiden at have noget.
Ja, og så er der jo en af dine tidligere medarbejdere, som på et tidspunkt, nu er vi lidt mere oppe i nutiden, havde han sagt, som stiller et borgerforslag, og det gør han jo på baggrund af blandt andet nogle amerikanske sager.
Jamen det er rigtigt. Martin Indgaard, som var en af mine medarbejdere på det her tidspunkt, er jeg så gået på pension, men han har prøvet at se, om ikke man kunne arbejde med nogle forskellige DNA-teknikker hjemme. Og så gik Martin sammen med nogle andre og fremsatte det her borgerforslag som privatperson i sin fritid, om at man måtte lave det, der hedder genetisk slægtsforskning i Danmark. Og det gjorde han, fordi han havde læst, at man i USA i den sag, der hed Golden State Killer, havde opklaret en gammel drabsag, eller adskillige flere gamle drabsager ved hjælp af det her genetisk slægtsforskning. Det er sådan noget, hvor man kombinerer DNA fra politiets spor med DNA, som er indsendt til forskellige professionelle databaser af folk selv, i forbindelse med, at de laver slægtsforskning for at finde ud af, om de har ukendte onkler og fætter og søstre og alt muligt andet. Og det synes Martin også kunne være fint, hvis man kunne gøre det herhjemme. Det måtte man ikke. Han fik en hel masse henvendelser fra de forskellige retspolitiske ordfører. De ville alle sammen gerne bakke op om det her, så Martin vidste godt, at der ville være flertal, når forslaget kom i Folketinget. Og det skal det jo, når man samler mere af de her 50.000 underskrifter. Han blev inviteret til en kop kaffe hos daværende justitsminister Mattias Tesfaye, hvor han egentlig skulle forklare om det her. Men Martin, fordi han vidste, der ville være det her flertal, så valgte han at sige til ministeren i stedet for: vi har faktisk en metode, vi allerede kan bruge i dag, ud fra som lovgivningen er. Vi kan søge efter personer, ikke en gerningsmand til et spor, vi har, men et familiemedlem til en formodet gerningsmand. Og det har ministeren sikkert lyttet på, og allerede dagen efter sendte han en melding ud til politiet, at de skulle begynde at bruge den her metode. Og dagen efter igen sendte han en pressemeddelelse ud om, at han havde bedt politiet om at gøre det her. Og det betød jo, at Martin kunne gå i gang med det her og bede retsgenetikere om at kigge på de her uopklarede drabsager med fornyet entusiasme.
Altid. Men Mette, hvad tænker man som forsvarsadvokat, og hvad tænker dine klienter om sådan et nyt værktøj i værktøjskassen?
Jamen altså, mine klienter og jeg, vi siger nej tak til DNA. Okay. Ej, jeg må sige, at jeg fulgte selvfølgelig også debatten dengang, og som forsvarsadvokat, der var jeg ikke ubetinget begejstret. Nu sidder I nok og tænker, at det er fordi hun er forsvarsadvokat, så går hun bare ind for kriminalitet og modstander af, man opklarer det, og sådan er det rent faktisk ikke. Når jeg er betænkelig omkring det her, så er det fordi, at selvom at DNA er et meget sikkert bevis, så er det altså også sådan, at der kan være usikkerheder, og der kan være fejl i forbindelse med DNA. Så der er jo flere eksempler på nogen, som er blevet sigtet og sågar også dømt, fordi man har fundet det bevis på baggrund af en DNA-erklæring, at de var gerningsmand eller kvinde. Og så viste det sig efterfølgende, at der var fejl i de her DNA-erklæringer. Så derfor synes jeg, at man skal være påpasselig med det. Jeg har også en idé om, at man skal være lidt påpasselig med det her, at vi udvikler os til sådan et overvågningssamfund, hvor alle bliver proppet i nogle bestemte registre. Så jeg synes egentlig, at det er passende, at man udviser sådan en sund portion skepsis overfor også de her nye DNA-tiltag. Og det er mine klienter enige i.
Kalenderbladet viser den 8. december 2023, og kollegaerne skåler til årets julefrokost. Men for den 38-årige drabsefterforsker er festen slut. Hovedet værker, og han er på vej hjem i seng, da telefonen ringer. Det er retsgenetikeren, som har undersøgt et gammelt spor, afsat i en dræbt kvindes tøj i 1990. Der er et delvist match. Efterforskeren lytter: det her, det er stort. Få måneder efter står betjentene foran slagteriet i Nordjylland og beder receptionisten om at hente den slagter, de om lidt vil anholde. Han skal ikke have knive på sig, siger de, og ved, at de om lidt ændrer mandens liv for altid.
En mand, som i over 30 år har levet et liv med tre ægteskaber, fem børn, bonusbørn og en stribe børnebørn. I morges var en dag som alle andre, men om lidt vil han blive fængslet, sigtet for den ultimative forbrydelse og i mange år fremover være bag lås og slå.
I Hanne Witt-sagen her, der blev der som sagt fundet rigtig mange biologiske spor. Og i 2023, så blev nogle af de her spor så undersøgt igen med den her nye teknik. Hvad var det, der skete der, Jens?
Jamen det er rigtigt, man tog de samme cowboybukser frem endnu en gang, og nu fandt man faktisk DNA-spor fem forskellige steder på cowboybukserne, alle sammen fuldstændig samme profil, og i mellemtiden var man også gået op til at have mange flere linjer i hver eneste profil, så det var en endnu sikrere profil, end man havde tidligere. Men hvad vigtigere var, man havde masser af DNA, så man kunne godt arbejde videre med det. Og der bad politiet så retsgenetikerne om at prøve at sammensætte en profil, som man kunne søge i politiets eget person-DNA-register, altså dem, der havde været sigtet for noget, for at finde ikke gerningsmanden, men finde et familiemedlem. Og det var så den, det hit, der lige pludselig kom. Der kom et rigtig godt match på en person, som meget vel ville være, eller som sandsynligvis ville være i forbindelse eller i familie med gerningsmanden. Den person, som matchede hittet, det var en ung mand, som i 2018 havde været sigtet for en relativt banal forbrydelse i forhold til noget blufærdighedskrænkelse. Han havde fået 6 dagbøder af 200 kroner. Det var det, med dommerne havde takseret den her afgørelse til. Og det var en mand, som ikke var født i 1990, så det var helt sikkert, at det var ikke ham, der var gerningsmand til drabet på Hanne Witt. Så man kiggede jo selvfølgelig på hans forældre, bedsteforældre, og søskende ville man også normalt kigge på, men hans søskende var heller ikke født i 1990. Og da man så som politimand får sådan en melding, begynder at undersøge, så finder man ud af, at faren han har en alder, der svarer til at kunne have matchet det her. Og når man kigger lidt på, at han har boet i Jylland eller hele sit liv, undtaget i 1989 og 90, hvor han var inde og være marinesoldat i København, jamen så var der ikke så langt fra tanke til handling. Så kørte man op på det her slagteri og bad om at få ham fundet frem fra medarbejderne, og så blev han anholdt. Og det første, man så gør, når man har anholdt ham, det er, at man tager simpelthen det, der hedder et mundskrab med sådan et kit, et sæt, som politifolk altid har med sig i deres taske. Der laver man et lille mundskrab, man sætter sådan en vatpind ind i mundhulen på ham og kører den rundt nogle gange og putter den så, og der har man selvfølgelig mundbind på og hårnet og handsker osv. Og så putter man den i sådan en lille reagensglas, og så fik man fragtet den ekspreskørsel ind til Retsgenetisk Institut. Det koster 100.000 kroner at få lavet sådan en straks analyse, og det bad man om på det her tidspunkt at få lavet den. Og nu om dagen, så får man svaret på cirka 10, 12, 14 timer. Og det var også det, der skete, at kl. 20 om aftenen, der får de svaret, at ja, det er hans DNA-profil, der matcher selve sporet. Så nu er han ikke lige pludselig mistænkt, fordi det var hans søns DNA, som kunne matche det her gerningssted. Nej, han er mistænkt nu, fordi hans eget DNA matcher det her spor, som har været i politiets varetægt i 34 år. Og derfor bliver han sigtet for drabet på Hanne Witt.
Nu er vi så tilbage ved sagen, sådan som den udspillede sig sidste år i 2024. Dagen efter anholdelsen, så skulle den her jyske slagter fremstilles i et grundlovsforhør i København. Det var kl. 09.30, og der blev han i øvrigt varetægtsfængslet. Daværende drabschef Brian Belling, han gik samme morgen i medierne for at fortælle om sagen, og især efterlyse et vidne fra 1991. Prøv at se her.
Og nu kan jeg godt komme med en efterlysning, fordi i oktober måned 1991, der ringede et mandligt anonymt vidne til Københavns Politi og oplyste, at han havde nogle oplysninger, han mente at vide, hvem gerningsmanden til det her drab kunne være.
Ja, Jens, det var meget spændende, og hvorfor var det her vidne så vigtigt?
Jamen, det er klart, når politiet har haft en person, der ringer ind og fortæller, at han har en idé om, hvem der kan være gerningsmand til drabet, så er det jo altid vigtigt at efterforske, og det har det jo været i alle de her mange år, men det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, når der nu er en anden person, som er mistænkt for det, fordi det er klart, det forsvar, som han skal have, har jo også krav på at vide, hvad er det for en person, det her vidne kunne kaste mistanke imod, og det skal man selvfølgelig undersøge også, men det lykkes ikke at finde vidne.
Nej, Mette, efter du havde mødt klienten sådan helt kort, så begyndte du at sætte dig yderligere ind i sagen. Hvordan havde du egentlig forestillet dig, at den her sag den skulle køre?
Altså, jeg havde forestillet mig, at noget af det, der ville blive det helt centrale i sagen, noget af det, anklagerne og jeg, om jeg så må sige, vi kom til at slås om, det var det her med DNA. Og Efter at jeg havde læst sagen igennem, så var jeg over i fængslet og holde nogle møder med min klient, hvor vi fik talt om, hvilken strategi vi skulle tilrettelægge for hans forsvar. Når man har sådan nogle samtaler med sin advokat, så er de 100% fortrolige. Det betyder for eksempel, at politiet de må ikke aflytte lokalet, mens advokaten er der. De må ikke aflytte telefonsamtaler med advokaten. Og det betyder jo så selvfølgelig også, at jeg kan ikke stå her og fortælle jer, hvad den klient og jeg talte om. Men jeg kan da godt sige sådan helt generelt, at når man er forsvarer og skal tilrettelægge et forsvar for sin klient, så kan man jo ikke bare sidde og klappe klienten på ryggen og sige, nå ja, men alt er godt. Man er selvfølgelig nødt til at adressere det, der er de svage punkter i sagen, og så spørge klienten, jamen hvad har du af forklaring på det her? Og noget af det, der jo helt klart var de svage punkter i den her sag, det var jo, at der var fundet de her DNA-match. Og det er man jo selvfølgelig nødt til at snakke med klienten om. Hvad kan være forklaringen på det? Og der kan jo godt være en naturlig forklaring. Der er blandt andet noget, der hedder sekundær afsmitning, som kan betyde, at hvis jeg har haft et par handsker på, og det bliver efterfølgende smidt på et gerningssted, jamen så er det den vej rundt, at mit DNA lige pludselig ligger ude på gerningsstedet. Så det taler man selvfølgelig med sin klient om. Og jeg må også sige, at den her sag, til trods for DNA-sporene, så var det på ingen måde sådan, at jeg tænkte, at sagen var tabt på forhånd. Fordi det ligger også fast efter retspraksis, at man kan ikke dømme en tiltalt alene på baggrund af et DNA-spor. Der skal være et andet bevis også, der ligesom understøtter DNA'en. Og det kan være noget så simpelt som, at man tidligere er dømt mange gange for tyveri, hvis det nu er en indbrudssag, eller at man bor i området. Men jeg tænkte, det skal måske nok gå det her. Men så skete der jo lige pludselig noget, som jeg ikke helt havde regnet med, for på et tidspunkt efter jeg havde forsvaret et par måneder, så i april var sagens anklager, Søren Harbo, var lige pludselig ude i pressen. Han var ude i pressen og fortalte, at nu havde politiet fået et gennembrud i sagen. Og han sagde ikke i pressen, hvad det var for et gennembrud, så det var bare lige sådan en teaser hans med. Jeg vidste jo godt, hvad det var, fordi som forsvarsadvokat får jeg tilsendt alle sagsakterne. Og det, der var gennembruddet, det var, at man havde på en af de her linoleumsfliser, som politiets teknikere havde sikret fra afdødes køkken 34 år tidligere og gemt i de her 34 år, der havde man fundet et fodaftryk, et barfodsaftryk. Og det her barfodsaftryk på flisen, det var afsat i blod, og det matchede med 100% sikkerhed min klients barfodsaftryk. Og der må man sige, at det var jo så en virkelig udfordring, vi fik her. Og der måtte jeg jo så gå den tunge vej til Vestre Fængsel og fortælle min klient, at det, som anklageren havde stået og talt om i pressen, det var altså det her barfodsaftryk. Og der synes jeg, at det ændrede sagen rimelig meget.
Det må man sige. Og Jens, kan du ikke starte med lige at fortælle sådan helt generelt, sådan barfodsaftryk, hvad går det egentlig ud på?
Den korte forklaring er, at et fodaftryk, et barfodsaftryk, er jo fuldstændig lige så identificerbart og lige så unikt som et fingeraftryk. Der findes kun ét aftryk, der ser sådan ud. Det, man kigger efter, det er de der snørklede ringe, og der finder daktaloskopikerne, som de hedder, dem, der sidder og kigger på fingeraftryk og barfodsaftryk, fra politiets kriminalteknikker, der finder de nogle unikke punkter, hvor de her linjer, de mødes, eller de brydes på en bestemt måde. Og hvis man kan finde 10 unikke punkter, og det kan man nemt, man kan måske finde 50, men kan man finde 10 i sådan et brudstykke aftryk, som man nogle gange kun har arbejdet med, jamen så regnes det for et bevis, og det er et 100% bevis. Ikke på, at en person er gerningsmand, men på, at personen har afsat det aftryk. Så i den her sag, der betød det, at når man på de her linoleumsfliser, som man havde sikret i den dræbtes kvindes hjem, nytårsnat der i 1990, når man havde taget dem af, og der var hans aftryk på, jamen så havde han været der og sat sit aftryk på de linoleumsfliser, punktum. Det er jo ikke det samme, som man har slået noget ihjel. Man kan godt have haft et forhold, og så gået bagefter og alt muligt andet. Men det er selvfølgelig et rigtig stærkt bevis for anklageren at have i en sag.
Det må man sige. Da retssagen startede, der var der gået hele 34 år og 6 måneder siden drabet var blevet begået. Der var afsat 3 dage til sagen, og der var kun 3 dommere til at afgøre den her ellers meget alvorlige sag. Hvordan kan det være med det?
Jamen det med, at der kun var 3 dommere, det er som egentlig sådan lidt usædvanligt, fordi der står i grundloven, at i de alvorlige sager, det vil sige de sager, hvor anklageren går efter mere end 6 års fængsel, eller efter at få den tiltalte anbragt på en psykiatrisk afdeling, lukket psykiatrisk afdeling eller forvaring, der skal der som udgangspunkt medvirke nævninger og 3 juridiske dommere.
Og det er jo sådan en retssikkerhedsgaranti, vi har her i landet, at når sagen er så alvorlig, jamen, så skal der være flest mulige øjne til at se på sagen. Domsmænd og nævninger, det er det samme. Det er almindelige mennesker, der har meldt sig til hvervet, og som så deltager i de her straffesager. Man kan godt fravælge at få sin sag behandlet som det helt store setup, så man siger, at jeg behøver ikke 6 nævninger og 3 juridiske dommer, jeg tager bare 2 domsmænd og 1 juridisk dommer. Eftersom det her var en drabssag, så vil anklageren jo som udgangspunkt gå efter noget, der minder om 12 år. Det er det, drab giver og også gav for 34 år siden, hvis det er begået med de bare næver. Har man brugt skydevåben, så giver det 14 år, men bandet medlem, så giver det endnu mere osv. osv. Men derfor havde jeg da forestillet mig, at vi skulle have en nævningssag med de 6 nævninger og de 3 juridiske dommere. Det kan man så fravælge, som sagt. Og efter at det her barfodsaftryk var fremkommet, jamen der ændrede tingene sig lidt, og min klient fik den indstilling, at nu ville han egentlig bare gerne have sagen på hurtigst muligt. Og vi har lang ventetid ved de danske domstole, og ventetiden er endnu længere, når det er det store setup, fordi så skal der bruges 3 juridiske dommere. Og det lægger jo et stort pres på rettens ressourcer, at man skal afse så mange dommere til en sag. Så hvis min klient han fravalgte det store setup, og vi bare tog en sag med 1 juridisk dommer og 2 domsmænd, så er det muligt at få sagen på inden sommerferien. Og det kan godt være, at man tænker sådan lidt, betyder det noget, at man skal sidde varetægtsfængslet 3-4 måneder mere eller mindre? Og det gør det. Det er hårdt at være varetægtsfængslet. Man sidder under nogle meget restriktive forhold. Og min klient, han havde jo en familie, som han var meget tæt med. En hustru og børn, bonusbørn, bonusbørnebørn osv. Og sagen var også et kæmpe pres for dem. Og derfor besluttede han, at nu ville han bare gerne have det overstået i retten hurtigt. Og så kørte vi igennem med det her lille setup med samlet set kun 3 dommer.
På den allerførste retsdag, den 1. juli 2024, der skulle den tiltalte mand så forholde sig til anklagerne imod ham. Og efterfølgende så var der en del vidner, der skulle afhøres. Du var selvfølgelig til stede, Mette Gritsdag. Hvordan forløb de dage?
Jamen, når man starter sådan en alvorlig drabssag op her i Københavns Byret inde i retssal 60, som er et stort, gammelt, flot retslokale, så er der jo altid sådan en meget spændt og anspændt stemning. Og det var der i særdeleshed også i den her sag, fordi det var et tæt pakket retslokale. Der var rigtig mange journalister, der fulgte sagen. Der var pårørende til afdøde, og der var jo pårørende til min klient. Så der var sådan en spændt stemning, da dommerne kom ind. Og sådan en sag, den kører meget højtideligt. Det starter med, at man alle sammen rejser sig op, både anklager og forsvarer, den tiltalte og alle tilhørende, i det øjeblik, de 3 dommere kommer ind. Og personligt kan jeg godt lide, at man gør det på den måde. Man kan ligesom mærke, at det her det er ikke for sjov. Det er noget alvorligt, vi skal behandle herinde. Og det viser også, at der er en respekt om de dommere, der skal træffe afgørelse i sagen. Og efter at retsformanden så havde budt velkommen og sagt, vi måtte sætte os ned, jamen så starter anklageren med at læse anklageskriftet op. Forsvaren siger, om den tiltalte tilstår eller nægter sig skyldig. Og i den her sag, der nægtede min klient sig som udgangspunkt skyldig. Og så holder anklageren det, der hedder en forelæggelse. Det betyder, at anklageren laver sådan et resume af, hvorfor sidder vi her i retten i dag? Altså, hvordan er vi kommet hertil fra sagen startede op for 34 år siden? Og efter det, så skal den tiltalte ind og sidde inde i midten og få så mulighed for at udtale sig, hvis han ønsker det. Man behøver ikke svare på spørgsmål. Man kan godt sige, at jeg vil ikke udtale mig. I den her sag, der havde min klient jo udtalt sig, da han blev anholdt. Han havde udtalt sig i grundlovsforhøret, så derfor ville det virkelig lidt mærkeligt, hvis han lige pludselig ikke ville sige noget under retssagen. Så det gjorde han, og først stillede anklageren spørgsmål, og så kunne jeg stille spørgsmål. Og essensen af det her var, at han forklarede, at han havde ganske rigtigt været i København på det her tidspunkt, fordi han var værnepligtig på Olfert Fischer, og han havde haft vagt om aftenen, og da han havde fri omkring midnat, der var ham og nogle af hans soldaterkammerater taget ind på deres sædvanlige stamsted inde i København, noget der hed Lades Kælder, og de havde fået en del at drikke, og min klient mente også, at han havde indtaget nogle stoffer. Og så var han blevet væk fra de andre, og på et tidspunkt ud på de små timer skulle han tilbage til korvetten. Han var selv taget hjem, han var gået hjem, han kunne ikke rigtig huske så meget andet, end han havde forladt Indre By og var endt ude på korvetten, havde hilst på ham, der havde vagten der ude på de små timer på korvetten. Og så var han gået i seng og vågnet op næste morgen, og der var der sådan set ikke noget galt, alt det var helt normalt. Og efter at han havde været inde og give sin forklaring, jamen, så havde anklageren jo en række vidner, og det var jo blandt andet afdødes kæreste, der skulle fortælle om, hvordan han lige pludselig opdagede, hun var væk og tog hjem og fandt det her frygtelige syn af sin dræbte forlovede. Så er der også indkaldt en række fagvidner. Det er helt normalt i en drabssag, at man har en retsmediciner inden til at forklare om skaderne på afdøde og hvad dødsårsagen har været. Så var der en DNA-ekspert inde, og der var en barfodsaftryksekspert inde. Og det er også så vanligt, at man indkalder den slags fagvidner. Så var der jo den her taxichauffør, som I hørte om tidligere, som havde afgivet forklaring til politiet for mange år siden om den tur, han havde kørt med en prostitueret og en jysktalende mand. Og han var jo vanvittigt interessant for anklageren at føre som vidne, fordi min klient jo kom fra Jylland. Men nu er han død. Og det er sådan, at som udgangspunkt, så skal alle vidner føres for retten, sådan at forsvaren også kan få lov til at stille spørgsmål til vidnerne, fordi forsvaren har jo ikke været med, dengang de blev afhørt af politiet. Men i en situation, hvor vidnet er afgået ved døden, der er det muligt for anklageren at få lov til at læse forklaringen op, som politiet i sin tid skrev ned. Og det fik anklageren så lov til i den her sag. Så det var det, der sådan skete på de første to dage.
Manden sidder på sin plads ved siden af sin forsvarsadvokat i Københavns Byret Retssal 60 og venter på domsafsigelsen. På tilhørsrækkerne kan han se ned på sin grædende familie. Hans hustru knuger et lommetørklæde mellem sine hænder. Der er stille i retssalen. Da dommeren få øjeblikke efter kommer ind, rejser alle sig op. Mens dommen falder, går virkeligheden op for ham, og han ser sin hustru vinke farvel til ham.
Må du rådne op i helvede,
råber en anden kvinde. Han brøler tilbage.
Det må du kraftedme også,
kælling.
Ja, den 10. juli 2024, det var så dommens dag i Københavns Byret, og Mette, der skete nogle ting den dag også.
Jamen, det gjorde det, og der havde jo været en intens stemning på de første to dage, og det var der jo i høj grad også den sidste dag, hvor dommen skulle afsiges, og alle jo selvfølgelig var rasende spændte. Den sidste dag startede med, at anklageren holdt sin procedure, det vil sige, at anklageren holdt sin tale for retten om, hvordan han mente, beviserne skulle vurderes, og hvorfor min klient han var skyldig. Min klient han havde jo, som jeg sagde før, givet den her forklaring om, at han bare var taget hjem på korvetten. Men omvendt så havde han også, da han blev afhørt af anklageren og mig, erkendt, at det så jo ikke godt ud. Det så mærkeligt ud med det her DNA. Det så mærkeligt ud med det her barfodsaftryk. Så han kunne ikke afvise, at han, selvom han ikke kunne huske det, havde været hjemme på Hanne Witts bopæl. Han havde bare meget svært ved at forestille sig, at han skulle have været derude, og at han skulle slået hende ihjel. Men han, i og med, at han var realist, så kunne han jo godt se, at det så ikke helt godt ud. Og derfor måtte jeg jo også i min procedure sige, jamen, min klient, han kan ikke huske, hvad der er sket. Så derfor nægter han jo som udgangspunkt det her drab. Man kan ikke erkende noget, man ikke husker. Men omvendt, så kunne min klient jo, måtte jeg sige, proceduren jo også godt anerkende, at det så ikke helt godt ud. Så min procedure blev lidt anderledes, end den ofte er, hvor man jo sådan helt konsekvent afviser, at klienten har gjort noget. Der var jeg i den her sag nødt til at være lidt mere åben over for, jamen han nægter sig som udgangspunkt skyldig, men omvendt så kan han jo godt se, at der er nogle ting, der peger på ham. Og min klients egen konklusion, som jeg videreformidlede min procedure, det var jo, at hvis han havde gjort det her, jamen så måtte han simpelthen have fået blackout, altså i tidsrummet fra han forlader Lades kælder, måske fordi han havde indtaget alkohol og stoffer, og så til han kom hjem på korvetten, og så skulle det være sket her i den mellemliggende periode. Men det korte at lange, det er, at anklageren sluttede sin procedure med at kræve, at min klient han skulle idømmes mindst 12 års fængsel, som jo er udgangspunktet for et drab. Jeg forsøgte mig med, at han skulle have en mildere straf, og det gjorde jeg, fordi jeg gjorde gældende, at det var en formildende omstændighed, at der var gået så mange år siden drabet var begået. Min klient havde jo nu i over 30 år holdt sig på dydens smalle sti. Han havde blevet en helt almindelig bedsteborger og passet sit arbejde og havde fået en familie osv. Og jeg derfor mente, at det ville være voldsomt indgribende for ham, hvis han skulle have normalstraffen, når sagen var så gammel. Og jeg kan sagtens forstå, hvis afdødes familie havde siddet og tænkt nede på tilhørpladserne, at hun er jo helt væk hende forsvaren, fordi det er selvfølgelig ikke en formildende omstændighed, hvis det er i de pårørendes ører. Men som forsvarer, der skal man jo tale klientens sag, og det, der er bedst for klienten. Og jeg kan hilse sige, at de fleste klienter, de synes, det, det bedste, det er den billigst mulige straf. Så skulle dommerne ind og votere, og nok ikke super overraskende for nogen ind i retssalen, så kom de ud og sagde her på den sidste dag, at min klient, han var skyldig i det her drab, og de sagde også, at de mente ikke, der var nogen formildende omstændigheder. Det var ikke en formildende omstændighed, at det var lykkedes ham at holde sig skjult for politiet i 34 år. Og derfor så skulle han have udgangspunktet på de 12 år. Nu fik han så kun 11,5, det på grund af en teknikalitet, som jeg ikke skal trætte jer med, men noget med, at han for 32 år siden havde været involveret i en anden lille sag og fået en straf for det, og så skal der laves sådan en modregning, eller hvad man skal sige. Men essensen af det var altså, at det, at der er gået 34 år, det gør ikke, at et drab det bliver takseret mildere.
Men han havde jo så mulighed for at anke sagen. Det havde anklagemyndigheden selvfølgelig også, men den blev ikke anket. Hvordan kan det være?
Det er sådan, at man har 14 dage til at anke i, og man kan så, når man står nede i retten, så kan man med det samme sige, at modtager den, eller man kan sige, at anker, og man kan også overveje det her i 14 dage. Og min klient, han vil gerne overveje det. Og han kom så frem til, efter at have drøftet med sine pårørende selvfølgelig, så kom han frem til, at det, var, det der var det rigtige for ham, det var at modtage den her dom. Og der kan man selvfølgelig sige, at det virker jo måske for nogen lidt underligt, at man har nægtet sig skyldig, men alligevel modtager man. Men en gang imellem, så laver man jo også, og selvfølgelig også efter rådgivning fra sin forsvar, sådan en realistisk kalkyl af, bliver det her bedre i landsretten, eller gør det ikke? Og når der i en sag som den her er DNA, er barfodsaftryk, så tror jeg, min klient han har vurderet, at chancen for at få et bedre resultat nok ikke var særlig stor. Og vi har meget lang ventetid på at komme i landsretten. Jeg har lige nu klienter, der sidder varetægtsfængslet, efter de har fået dom i byretten, og så venter de halvandet år på, at deres sag kommer for i landsretten. Og det ønskede min klient og hans familie altså ikke.
På den måde så fik sagen altså et juridisk punktum, men mange husker nok den her sag ekstra godt, fordi det var en af de her første sager, som blev opklaret med det her nye DNA-efterforskningsværktøj. Jens, tror du nu, at dansk politi kan opklare alle de uopklarede sager?
Ej, desværre. Det vil helt sikkert ikke komme til at ske. Det er ikke alle sager, der har den her type spor, man kan arbejde med. Men jeg håber da, at vi også fremover kommer til at se sager, der bliver opklaret på den her konto og på DNA-teknikker og på nye DNA-teknikker. Vi skal huske på, den her sag og de 4-5 andre, der er opklaret på de her nye metoder, der er det kun det, der hedder familiesøgning, som i den her sag, der er arbejdet med. Det, som regeringen har vedtaget, at vi nu kan lave det her genetisk slægtsforskning, der er ikke en eneste af de sager, der endnu er kommet frem, og det må jeg da sikker på, at politiet er i fuld gang med at opklare os, og der vil komme nogle af de gamle sager den vej rundt, der bliver opklaret. Og så er det alt vigtigst, synes jeg i virkeligheden, det er, at det er ikke så meget de gamle sager, de er jo super vigtige at få opklaret for pårørende osv. Men det her, det vil jo betyde de her nye metoder, at politiet fremover får mulighed for at efterforske på den måde i alvorlige drabsager og andre alvorlige sager, før de bliver gamle. Og på den måde vil vi jo kunne se, at sagerne bliver opklaret i lidt større grad, end de har blevet hidtil. Nogle af de sager, der kunne risikere at have ligget i mange år, de vil blive opklaret tidligere nu.
Mette, jeg har læst, at du har udtalt dig på vegne af familien, og du siger i den artikel, at den her nu dømte mands hustru og andre fra familien stadig er der for ham. Er de der stadigvæk den dag i dag?
Det kan jeg jo ikke sige, om de er den dag i dag, men det var de i hvert fald på det tidspunkt, og jeg tror, nu har jeg jo efterhånden oplevet at være forsvar i mange drabsager, og det er jo altid frygteligt og tragisk for dem, der er blevet berørt af det. Men som forsvar, så ser man jo også de familier, der er på den anden side. Og det er klart, at i en sag som den her, hvor man har levet et helt normalt liv med en mand i rigtig, rigtig mange år, så er det virkelig svært at forestille sig, at han for 34 år siden, hvor man overhovedet ikke kendte ham, kan have begået så makabert et drab som det her. Så det har da været et kæmpe chok for min klients familie. Det vil det jo være for alle mennesker at opleve det her. Og jeg var imponeret over den opbakning, der var til ham under hele forløbet. De sad jo også i retten og græd og var voldsomt påvirket af det. Men valgte alligevel at blive ved med at bakke ham op og gav også mig carte blanche til, i det du omtaler, Stine, og fortælle om, at jamen, de bakkede ham op, fordi de ligesom havde valgt at sige, jamen, det kan godt være, at han har gjort noget helt grufuldt for så mange år siden, men det er jo ikke den mand, vi kender. Det er ikke den ægtefælle, den far og bedstefar osv., som vi har kendt de sidste 15-20 år. Og det synes jeg egentlig, at jeg blev sådan lidt påvirket af.
Ja. Tilbage så venter jeg jo en par andre kvinde, drabssager fra den tid, som endnu ikke er opklaret. Men i Danmark, der forældes drabssager aldrig, så måske en dag, så bliver også drabet på Marcela, Bettina, Stine og Annette opklaret. Med dom over den 54-årige mand, så kunne de pårørende til den 23-årige Hanne Witt langt om længe få en form for fred i sindet efter mange år i uvished. Tak til jer to, tidligere drabschef Jens Møller Jensen og forsvarsadvokat Mette Grits Dage, for jeres fortælling. Med på bånd var retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Speaks var indtalt af Henrik Forsum. Musik er potmusik.dk. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.